Сьогодні на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гуторка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Арменія. Перемога протестантів або притяг революції. Сьогодні на свободі з вами Юрій Дракохруст і я, Сергій Навумчик. Ну, ось таким чином, літерально кілька хвилин назад, перед тим, як ми сіли тут у студію з Юром писати нашу гуторку, з Еревану прийшло повідомлення, що Серж Саргсян подав у відставку. Юра, нечаканим було такое, ось такий винник нечаканий, або можна було передбачити?
Для мене це було нечаканістю. Я не думав, що це так хутко скончиться.
Чому? Вот які фактори примушаються, я думаю, що це буде довго?
Мене примушали, ну, сусвітний досвід. Сусвітний досвід, особливо досвід опошніх годов. Вот в этом сенсе, як би нулевые годы были годами так званих оксамитных революций, а вот уже десятые годы, уже оксамит сгодился бы доволі шурпатым. Уключно і з арабською весною, уключно і з другим Майданом, гэта уже лілася кров. Причем, ведаєш, я поглядзеў біографію Сержа Саргсяна, ну, он, мягко кажучи, не ботанік. Ён в 89-93 кіраваў сіламі самаабароны Нагорнага Карабаха. Это самы разгар вайны. Он двойчы быў міністрам абароны Арменіі ўжо. Ён быў адзін раз міністрам ўнутраных справаў і бяспекі. Так што як загадваць страляць, ён ведае, што называецца не па чутках. І ён такія загады аддаваў. І тое, што ён, ну, фактычна, такі загад не аддаў.
Але мы тут і пригадаємо, що некілька годів назад якраз таки з ним було зв'язане так само кровопроліття, коли некілька чоловік було забіте.
Коли він перший раз був обраний, да. А тут уже, ну, тогда он только и шел до влады, а зараз, ну, вот наша логика, так сказать, диктаторов и постсоветских, и не постсоветских, что коли они уже, як бы, отчули смак улады, то уж за яе яны, як свой час сказал Геббельс в 33-м годе, что мы пришли в эти кабинеты, и нас теперь только ногами наперед вынесут з їх. Так вот, спадар Саргсян никаких ног наперед, так сказать, ён, да, ён здаўся, ён здаўся. І, як бы, па сутнасці, тут я б сказав яшчэ, як бы, на яго карысць тое, што, ну, ён-то законаў ніяких не парушыў, ён не зладзіў пераварот, ён не зладзіў захоп. Да, ён, калі прынялі гэтыя змены ў Канстытуцыі, сказаў, што, да, я не пайду у прэм'еры. Ну, передумал человек, так сказать. В этом смысле сказать, что вот он как-то юридично сгвалтил там Конституцию, ничего не сгвалтил. Он керовник партии с 2007 года, 11 годов он керовник партии. Партия сидит в парламенте, переважную большинство. Партия голосует за своего кандидата. Это оказался былый президент. Что порушено вот с юридичного пункта гледжения? Ничего. Вот, і в этом сэнсе, як бы, гэта плюс, я бы сказав. Акрамя таго, ведаеш, Сергій, я вот перад нашай перадачай у сябе ў Фейсбуку паставіў, я паглядзеў цікавыя рэйтынгі, на якія мы вельмі часам спасылаемся, да, там рэйтынг, скажам, «Свабода друку», «Рэпартэры без межаў», «Свабода ў свеце», «Фрідом хаус», там яшчэ какія-то, ну, такога кшталту рэйтынгі, і паглядзеў, як выглядаюць Беларусь, Арменія, і Україна, постреволюційна Україна, постмайданна Україна, яка йде в Європу. Ну, повір мені, повсюль ситуація така. Самая лепшая ситуація в Арменії.
З чим це зв'язано?
Я про те, що казати, що там в Арменії була якась диктатура, якийсь жах, то, що Арменія зробила велізарні кроки у бок демократії, у бок свободи слова, у бок ринкової економіки і так далі. Так, зрозуміло, там не був, що називається, рай земний. Да, там був серйозний політичний конфлікт. Да, там врешті-решт, от було, надокучив. Надокучив. Да, все по законі, але от... Вот дыхаць няма чым.
Юра, вось глядзі, 10 гадоў назад там прылілася кроў, 8 чалавек было забіта, так? Што ў ім самім штосьці змянілася ў саргасіяне за гэтыя 10 гадоў, што ён ўсё ж такі не аддаў загад страляць. Мы ведаем, што там быў арыштаваны лідар пратэснай гэтай акцыі, што людзі былі пахватаны, што былі пахватаны нават дэпутаты парламента, але ўсё ж такі вось гэтай каманды страляць не было.
Ну,
чаму?
І не толькі не было каманды страляць, але і вот гэтыя арышты, якія адбываліся, ну, на працягу ўсіх гэтых 11 дзён, да, яны былі такія. Арыштоўвалі, адпускалі. Арыштоўвалі, адпускалі. Да, там распачалі крымінальныя справы, але нават па досведзе 8-го году, і это, дарэчы, таксама паказнік таго, там рэальныя былі сутыкненні, і там гінулі не толькі маніфестанты, але там гінула і паліцыя. І это не беларускі кейс 10-го году, калі там, ах, дзверы паламалі ў савеце міністраў. Там рэальна забівалі паліцейскіх. Сергей, там не быў асуджаны, вот як у нас, там не атрымаў крымінальныя тэрміны ніхто.
За 8-й год.
За 8-й год не атрымаў.
Ні з боку ўлады, ні з боку апазіцыі.
Ніхто. То есть, скажам, той же
Нікола... А вот чаму? Нікола... Вот чаму? У чым прычына?
Ну, таму што это другая краіна. Таму што это, ведаеш, вот это таксама цікавы аргумент.
Другая краіна ў чым?
Она больш дэмакратычная. И в этом сэнсе, ведаешь, вот я бы сказал, это цікавая таксама такая, ну, как бы сказать, пастка, можно сказать, демагогии белорусских уладов, да, калі яны кажут, что вы нас вучите, вот як нам там разгонять там манифестации, да, а у вас самих вы там слезотечный газ уживаете. Это правда. В том сэнсе, что на Заходе уживают, часом уживают, и дубинки уживают, и слезотечный газ, але у момент того, калі отбывается этот конфликт. А потым, як правіла, гэта ўспрымаецца як палітычны працэс, а не крымінальная справа. І як правіла, ну, калі там як бы не даказана, што вот этот чалавек канкрэтна забіў вот этого паліцейскага, людзей як правіла не судзяць, людзей як правіла адпускаюць. Вот вы, мы, так сказаць, з вамі сутыкнуліся, тых пабілі, тых паганялі, да, затрымалі, для того, каб абесшкодзіць этую канфліктную сітуацыю, і все. Вот. І в этом сэнсе тая ж логіка і ў Арменіі была. Там не было гэтага, ведаеш, такога канцэптуальнага супрацьстаяння. Вот улада, яна за дыктатуру, за тое, што, так сказаць, ніякай вам свабоды не будзе. Вот. І з іншага боку, як бы і для другога боку, ну, у мяне такое адчуванне, што ніхто не ўспрымаў этого Саргсяна як армянскага Лукашэнку. І ён і не ёсць армянскі Лукашэнка. Нават па тых, так сказаць, вот, паказніках, па якіх я сказаў. Вот. Ну, але гэта суб'ектыўная рэч. Чаму вот, у пэўны момант людзям як бы прыпірае, прыпякае, чаму вот этот уладар, так сказаць, вот, здаецца, што ну вот ніяк пры ім нельга, это залежыць. Это залежыць ад як бы ад краіны. І больш таго, это парадаксальна, але гісторія всякая бывае, зразумела. Але вельмі часта вот так вот уліца перамагае уладу слабую, уладу, ці прынамсі уладу, якая мае самаабмежаванне.
Ну, я магу прывесці таксама паралель з Грузіі, з рэвалюцыі ружаў, так, дзе таксама былі пэўныя масавыя пратэсты, дзе я памятаю гэтыя відэакадры, як Саакашвілі са сваімі прыхільнікамі яны заходзяць у залю парламента, так сказаць, і ну, фактычна зганяюць там гэтых людзей Шаварнадзе. І вось я думаў, што ну вот уявіць сабе, што скажам, у Беларусі, ну, напрыклад, так Мікола Статкевіч з паплечнікавымі заходзіць у авальную залю і зганяе, значыць, там сядзіць за прэзідэнцкім крэслам Лукашэнка, спікер Рады палаты, вот ён іх зганяе і мяняецца ўлада, такое немагчыма ўявіць сабе. Ён проста не пройдзе, і ніхто не пройдзе праз гэтыя дзверы.
Сёння немагчыма.
Колькі б не стаяла там людзей.
Сёння немагчыма. Як будзе далей, мы не ведаем. Хаця так хутчэй за ўсё не будзе. Таму што, ну, калі б прыгадваць досвід, напрыклад, там, напрыклад, я кажу, таго ж Майдану, ці, скажам, егіпецкай рэвалюцыі, ну, там на пэўным этапе пачалі страляць. И это было фактично, ну, такая мини-громадянская война, ці не мини, вот. Так что, звычайно, это, принамсі, вот я кажу, у 10-е годы отбывалося так. Ну, а вот у Армении отбылося, я бы сказал, у стиле нулевых годов, у стиле першого Майдану. Скажем так, калі рэальна ціск грамадства, і, дарэчы, вельмі характэрная такая дэталь, з якой, в прынцыпе, можна было ўжо рабіць высновы, што, відаць, хутка да канца. Калі на вуліцы выйшлі, правда, не вайсковыя часткі, але людзі ў форме. То есть людзі, ваенныя службоўцы, выйшлі маніфеставаць. Калі маніфестуюць ваенныя службоўцы, это ўжо блізка да канца. Як мы прыгадаем, лютаўская рэвалюцыя ў Расіі пачалася з таго, калі палкі сталі братацца з народам,
ну, так,
в Петербургу.
Ось, мы кажам, што ўсё ж такі цяпер Саргсян не аддаў загад страляць. Калі спрагназаваць вот, нешта падобнае ў Мінску, вот, твоё адчуванне, Лукашэнка аддасць загад страляць? Отдасть.
Конечно. Не, ну, Сергей, изна уже люди меняются, ситуации меняются. Мы ведаем, что, скажем, подчас первого Майдана в 2004 году там были эпизоды, коли отдавался загад. Але ён не выконваўся.
Аддаваўся Януковичу.
Яшчэ Кучмай. Янукович быў абраны прэзідэнт, а прэзідэнтам на той момант быў Кучма яшчэ. Это ж інаўгурацыі не адбылося, але я пра тое, што часам не выконваюцца загады. Часам, так бы мовіць, вот в той же егіпецкай рэвалюцыі, ну, это аўтарытарная сістэма была, але літаральна праз пару дзён пасля таго, як пачаліся там забурэнні, армія раптам сказала, а мы не вмешиваемся, мы не будем вмешиваться. Я думаю, что за год до того у этого министра обороны как бы мову отняло в огуле, так сказать, рашать, будет войско в нечем удельничать, и не... але расклад, батенька, як той казал.
Юра, и вот у нас не шмат остается часу, литерально полторы хвилины, але... Вот з таго, што мы гаворым, мне вельмі важным бачыцца вось гэтая твая выснова, што ў папярэднія гады Арменія ўсё ж такі была значна больш дэмакратычнай краінай, чым, напрыклад, Беларусь. І што вось гэты фактар дэмакратыі, ну, ці, скажам, пэўнай наяўнасці пэўнай дэмакратыі, ён адыграў сваю ролю, а значыць, мы проста прыходзім да высновы, што чым больш дэмакратычнае грамадства, тым больш шанс у яго дэмакратычным быць далей.
Ну,
ці не так?
Ну да, так. І ты ведаеш, зараз, на мой погляд, вельмі важна, вот як ты з самага пачатку сказаў, ці пойдзе рэвалюцыя далей. Бо зараз, ну, вот калі все будзе па-ранейшаму адбывацца паводле закону, да, то ізноў у парламенце будзе пастаўлена пытанне пра тое, што прэм'ер-міністр патрэбны краіне. Правячая партыя тая самая, і ёй пакуль ніхто не скінуў. Не выключана, што яна вылучыць проста іншую кандыдатуру са сваіх жа шэрагаў. Справа ў тым, што гэтыя пратэстоўцы ж яны патрабавалі адстаўкі Саргсяна, а не дало ў гэтую партыю. Вот. А зараз, магчыма, увогуле все супакоіцца, ну, будзе проста іншая, так сказаць, асоба. Як, дарэчы, у тым же Егіпці. Ну, быў Мубарак, а стаў фельдмаршал Сісі. Я б не сказаў, што яны надта адрозныя. Хаця, магчыма, у патрабаваннях гэтых пратэстоўцаў был пункт і пра датэрміновыя выбары. Але вот цікава, як бы пасля таго, як Саргсян сышоў, рэвалюцыя як бы будзе нарастаць, і зараз ужо будзе першым патрабаваннем «давайте новыя выбары», ці проста... як той казаў, з вачэй далоў сэрца вон. Нема Саргсяна, есть какой-нибудь Карапетян.
Дзякую, сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.